การฟังธรรมะเป็นการชำระจิตใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นทางชำระกิเลสตัณหาชำระจิตใจของคนทุกคนที่เกิดมาเคยมีกิเลสตัณหาประจําใจไม่ว่าใครทั้งหมดแม้พระพุทธเจ้าเองก็มีกิเลสตัณหาจึงได้มาเกิดถ้าหากมีเชื้อของกิเลสตัณหาอยู่ภายในมีจิตใจบริสุทธิ์เรื่องการเกิดอีกคือภพชาติต่างๆก็จะหมดไปเพราะใจบริสุทธิ์ไม่มีภพมีชาติเป็นความบริสุทธิ์จิตประเสริฐจิตที่มีกิเลสตัณหามีความทะยานอยากมีโลภโกรธหลงฝังอยู่ในใจจะต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องขัดเกลาไม่อย่างนั้นจิตใจก็จะมืดทึบเข้าทุกวันทุกเวลาไม่ทราบว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกิเลสความสุขความสบายธรรมชาติเกิดจากจิตผมไม่มองเห็นเลยไปเอาเรื่องความชอบความจิตความคิดความปรุงต่างๆมาเป็นตัวของตัวนี่คือทุกคนไปที่มีใจยังติดข้องในกิเลสตัณหาฉะนั้นทางธรรมะท่านจึงสอนให้ชำระเรื่องเหล่านี้ให้หมดออกไปตกออกไปใจที่เคยยึดตรงในเรื่องต่างๆภายนอกซึ่งไม่เคยอบรมธรรมะไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติก็มีแต่คิดเลื่อยไปจะเป็นคนเรียนมากๆขนาดไหนแทนที่ใจจะมีความฉลาดรักษาตัวเองแต่รับความสงบสุขมันก็เป็นไปไม่ได้นอกจากการประพฤติปฏิบัติทางธรรมะเท่านั้นจิตใจที่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษามีสติปัญญาเป็นเครื่องแนะสอนจิตใจของคนนั้นจะมีวันสงบระงับดับเรื่องของกิเลสตัณหาได้ฉะนั้นทางธรรมะจึงจำเป็นของทุกคนไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์หากขาดธรรมะคนนั้นจะไม่มีความสุขภายในใจถึงสมบัติเข้าของจะมีมากขนาดไหนแต่ความอยากของใจไม่เคยลดละมีมาเท่าไรก็ยังไม่มีความสุขความสบายภายในใจเพราะความจริงสิ่งเหล่านั้นสิ่งภายนอกมันไม่ใช่ทางที่จะทำจิตทำใจให้สงบสุขเราจะคิดเห็นเข้าใจได้ในเมื่อเวลาป่วยหนักมาจะมีสมบัติพัสถานขนาดไหนใจก็ไม่เคยสงบไม่เคยระงับมีแต่เดือดร้อนวุ่นวายคิดตรงปุ่งไปในสมบัติต่างๆกลัวว่าสมบัติอันนั้นจะตกไปเป็นของคนนั้นคนนั้นมีห่วงมีห่วงอยู่ในตัวสม่ำเสมอไปถ้าใจมีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นถึงขั้นถึงคราวที่ป่วยหนักมาจะมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องแนะสอนรู้เห็นในเรื่องต่างๆภายนอกเป็นของธรรมดาแก่เจ็บตายถือเป็นธรรมดาจริงๆไม่ตื่นเต้นไม่หลงไหลเข้าใจถนัดในเรื่องเหล่านั้นถึงคราวถึงสมัยที่รักษาไม่ได้โรคไม่ฟังยาก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติธาตุขันธ์ของมันใจของท่านไม่มีหวั่นไหวทุกภายในคือทุกข้องใจไม่มี นี่คือเรื่องของธรรมะที่ผู้ประพฤติปฏิบัติรู้เข้าใจภายในตัวอยากจะรู้จะเห็นจะดีจะเด่นได้ก็ต้องอาศัยการฝึกอบรมใจของตนประพฤติปฏิบัติเบื้องต้นก็อาศัยความสงบสงัดของจิตความสงบสงัดของจิตผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมก็ไม่ทราบว่ามันสงบสงัดอย่างไรเพลิดเพลินแต่เรื่องนอกนอกแต่ความสงบในอัตในธรรมไม่เคยมีฉะนั้นทางธรรมะก่อนอื่นที่จะฝึกธรรมะพิจารณาธรรมะให้รู้เห็นตามเป็นจริงท่านจึงให้ฝึกจิตให้สงบเสียก่อนเรียกว่าสมาธิสมาธิคือความหนักแน่นของใจความสงบของใจทุกคนไปประพฤติปฏิบัติฝึกอบรมได้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของนักบวชภายเดียวฆราวาสญาติโยมผู้ที่มุ่งหวังอยากจะมีจิตเป็นสุขก็ต้องฝึกอบรมตัวสมาธินั้นก่อนจะเข้าไปสงบใจท่านแนะสอนไว้หลายวิธีทางตำรับตำราท่านเรียกว่าสมาธิหมายถึงทางสงบของใจสอนไว้ตั้งหลายอย่างแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราทุกคนต้องสังเกตตนของตนชอบอะไรก็เอาอันนั้นมาฝึกใจของตนเหมือนกันกับคนไข้ไม่ต้องไปซื้อเอาหมดยาที่เขาขายในช่องตลาดซื้อเอาแต่สิ่งที่มันจะมารักษาโรคภัยภายในตัวของตัวให้สบายหายจากโรคเท่านั้นฉันใดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนเรื่องของสมถะก็เหมือนกันเราไม่ต้องไปกำหนดทุกบททุกบาทที่ท่านแนะสอนจะกำหนดอะไรก็ได้เช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรือเจสาโลมานะขาทันตาที่ท่านกล่าวไว้เอาคำเดียวเท่านั้นพุทโธพุทโธเท่านั้นก็เป็นผลเป็นประโยชน์ถ้าใจเราชอบแต่ให้ผูกจิตจิตแน่นจริงๆคือเราจะกำหนดพุทโธไว้ผูกจิตว่าพุทโธนี้แหละจะยังจิตของเราที่เคยฟุ้งปรุงต่างๆให้สงบระงับเมื่อใดจิตของเราสติของเราปัญญาของเรายังระลึกนึกพุทโธได้เราจะไม่ติดตามอารมณ์อันอื่นเป็นอันขาดหากจิตยังไม่สงบถึงที่เพราะถ้าหากเราติดตามเรื่องสัญญาอารมณ์ที่ผุดขึ้นหรือผ่านมาเราก็จะเผลอจากพุทโธไปแล้วจิตก็จะไปคิดปรุงเรื่องใหม่ไม่มีวันเวลาที่จะผ่องใสสงบสุขฉะนั้นท่านจึงให้ผูกจิตคิดนึกในเรื่องทำบริกรรมของตนให้มั่นให้แน่นสัญญาอารมณ์อันอื่นผ่านมาหรือเกิดขึ้นไม่ให้ติดตามจนจิตเป็นพุทโธพุทโธเป็นจิตอยู่อย่างนั้นผลที่สุดจิตก็รวมลงไปจิตรวมขาดจากสัญญาเวทนาจะระลึกนึกพุทโธไม่ได้ไม่มีการขาดหมายอะไรคือจิตรวมรวมลงเป็นหนึ่งเป็นเอกัคคตานี่แต่สติรู้เท่านั้นไม่มีอันอื่นมาแฝงเมื่อจิตรวมลงอย่างนั้นเราก็เกิดอัศจรรย์ว่าความสุขที่เราเคยประสบพบมาไม่ว่าความสุขอะไรที่โลกสมมุติว่าไปดูอันนั้นไปฟังอันนี้มีความสุขความสบายความสงบเราเคยผ่านมาความสุขส่วนนั้นกับความสุขของความสงบจากการภาวนาการทำสมาธิจิตแตกต่างกันมากหากเราเห็นความสุขของใจที่เข้าไปรวมเป็นเอกัคคตาได้ จะไม่มีความหมายอะไรเรื่องภายนอกเพราะเรื่องความสุขที่เราเห็นเราเป็นบ่งบอกชัดเจนกับความสุขอันนี้มีความสุขเลิศประเสริฐยิ่งกว่าความสุขทั่วไปแต่เกิดมาจนกระทั่งวันนี้ถึงก็รู้ก็เห็นว่าจิตมีความสุขอย่างนี้ก็จิตใจเชื่อมั่นอยากประพฤติปฏิบัติจิตเมื่อรวมๆอยู่อย่างนั้นมันไม่มีการเวลาไม่ได้คาดว่ากี่นาทีชั่วโมงมันได้ปรุงคิดออกมาภายนอกหากรวมๆอยู่อย่างนั้นไม่มีการถอดถอนจะนั่งกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนก็ได้เพราะจิตไม่มีความหมายความอยากทั่วไปหายไม่ได้คิดนี่แต่ความรู้เป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นมันสุขเสริฐเลิศลอยกว่าความสุขที่เราเคยพบผ่านมาฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกจิตให้รู้เห็นเป็นเบื้องต้นถ้าสงบได้ระงับได้มีความสุขความสบายพอถอนขึ้นมาจากความสงบจะพิจารณาอะไรก็เข้าใจตามเป็นจริงไม่ใช่เอาสัญญาไปหมายเหมือนจิตธรรมดาพิจารณาอะไรเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นจนจิตยอมจำนนไม่ตื่นเต้นในอารมณ์สัญญารูปเสียงเรื่องราวต่างๆท่านก็อยู่สบายเพราะใจไม่หลงตามรูปตามเสียงคือพิจารณาได้จะพิจารณาอะไรแยบคายโดยส่วนใหญ่ทางศาสนาหรือครูอาจารย์ตำรับตำราสอนให้พิจารณากายของตัวกายเป็นของสำคัญที่พวกเราท่านไม่ค่อยได้พิจารณาจึงเกิดกิเลสตัณหาติดข้องโดยส่วนมากคนที่ไม่มีจิตใจเป็นธรรมมากอยากจะบำรุงเรื่องของกายมากกว่าการบำรุงเรื่องของจิตคิดหาอันนั้นคิดหาอันนี้มาบำรุงบำเรอกายเพื่อจะให้กายได้ความสุขความสบายแต่ส่วนจิตไม่ได้หาอะไรรักษาบำรุงมันเหตุนั้นมันจึงเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆนานาเพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องรักษาไม่มีธรรมะเป็นเครื่องแนะสอนไม่มีธรรมะเป็นอาหารของจิตการฝึกจิตเมื่อได้รับความสงบจิตได้พักผ่อนที่นี้พิจารณาเรื่องของกายตัวเองก็ดีพิจารณากายของคนอื่นก็ดีก็เข้าใจตามเป็นจริงความจริงของกายเป็นอย่างไรท่านต้องแยกแยะทีนี้พิจารณาเป็นส่วนๆออกไปจะพิจารณาเรื่องเอ็นเรื่องกระดูกเรื่องหนังเรื่องเนื้อก็พิจารณาได้แล้วส่วนเหล่านั้นมันเป็นอะไรกันแน่สวยสดงดงามไหมหรือปฏิกูลอย่างไรจิตเมื่อมีสมาธิจะต้องรู้เห็นเด่นชัดตามเป็นจริงธาตุขันธ์รูปเหมือนกันไม่มีหญิงไม่มีชายนอกจากจิตไปหมายจิตไปปรุงเท่านั้นเมื่อจิตเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของปฏิกูลเป็นของอนิจจังเป็นของในบอกไม่ได้จะเป็นไปตามธรรมชาติของมันตามเรื่องของธาตุของขันธ์เข้าใจชัดเจนเห็นไปจากว่าสิ่งเหล่านั้นมันแปรสภาพไปตามหน้าที่ของมันที่เราเกิดทุกข์เพราะความยึดถือของใจสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีความหมายอะไรหน้าที่เขาเป็นอย่างไรเขาก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขาในเคยรักเคยชอบเคยยินดีกับอะไรนอกจากใจ การชำระใจจึงเป็นของสำคัญถ้าเข้าถึงเรื่องเข้าใจกายจึงไม่มีความหมายกายนี้เป็นจิตอยู่ที่อาศัยของจิตเมื่อจิตสงบระงับเมื่อจิตมีอัตมีธรรมประจำแล้วท่านอยู่เป็นสุขเพราะท่านเห็นของท่านอย่างไรสัตว์อื่นคนอื่นทั่วไปในโลกเหมือนกันไม่มีหลงตลอดกาลจะไปหลงอะไรเนื้อหนังเอ็นกระดูกของเรามีอย่างไรของเขาก็มีอย่างนั้นหรือเนื้อหนังเอ็นกระดูกส่วนนี้มันให้สุขหรือให้ทุกข์อย่างไรเราก็ทราบดีว่ามันให้แต่ทุกข์สุขมันไม่เคยนำมาให้จิตใจที่หลงไหลจิตใจที่ไม่มีธรรมะจึงเกิดกิเลสตัณหาไปคาดหมายเอาว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้โดยไม่ได้ขี้คายดูกายของตัวด้วยธรรมะหากขี้คายถลกหนังออกไปเป็นอย่างไรคนจะสวยขนาดไหนก็ตามถ้าไม่มีหนังหุ้มห่อแล้วดูไม่ได้กลัวกันแล้วในเมื่อในตัวของเราในกายของเรามีอะไรเป็นคุณค่าสาระประโยชน์หนังขายได้ไหมเมื่อเอ็นกระดูกขายได้ไหมขายไม่ได้ทั้งนั้นเดี๋ยวทำไมไปชอบไปหลงกันไปกำหนัดกับอะไรนี่การพิจารณากายของตัวถ้าแยบคายเท่าไรใจจะไม่ยึดไม่ถือไม่ติดไม่คล้องนอกจากนั้นจะพิจารณาลงไปในเรื่องของธาตุกายอันนี้ธาตุใหญ่ๆมี4อย่างคือธาตุดินน้ำไฟลมธาตุดินถ้าจิตรู้เห็นเด่นชัดเป็นจริงมันดินเท่านั้นไม่มีความหมายอันอื่นที่มันมาผสมกันเข้าก็ชั่วระยะเวลาแล้วก็จะแตกสลายลงไปเป็นดินตามธาตุของมันน้ำก็เหมือนกันยิ่งลมก็สลายอยู่ทุกวันทุกเวลาความจริงความตายมีโลกหมายคือหมดลมหายใจแต่ทางธรรมะความตายนั้นมันตายอยู่ทุกระยะทุกเวลาถ้าพิจารณาไม่ใช่ว่าเราไม่เคยตายตายจากครรภ์ของมารดามาเป็นเด็กเล็กเด็กแดงตายจากเด็กเล็กเด็กแดงมาเป็นเด็กรุ่นมาเป็นหนุ่มเป็นสาวตายเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันมันก็ตายอยู่มีความตายของเหลืองของกายตายอยู่ตลอดเวลายิ่งธาตุละเอียดเท่าไรก็ยิ่งตายง่ายดับง่ายหากจิตรู้เห็นเป็นจริงอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่จะเพลิดเพลินในเรื่องกายในเรื่องความเกิดนี่เป็นเรื่องที่จะพิจารณาได้แยบคายพอใจสงบถ้าใจไม่มีพื้นของสมาธิใจไม่มีความสงบแล้วพิจารณามันละมันถอนมันปล่อยมันวางไม่ได้พอพิจารณาได้พอคาดได้หมายได้แต่เท่าว่ามันไม่ละไม่ถอนไม่รู้เห็นตามเป็นจริงมันจึงหลงยึดหลงถือว่าหญิงว่าชายแล้วชอบเกียรติตามความเป็นของจิตที่มีกิเลสถ้าจิตรู้เห็นตามเป็นจริงจริงนั้นก็สักแต่ว่าธาตุไม่มีอะไรจิตแตกแตกต่างกันเราท่านจิตสมมติมันเหมือนกันหมดเราจะไปหลงอะไรเรามีอย่างไรเขาก็มีอย่างนั้นมันก็หมดปัญหาที่จะไปปรุงปรุงจิตนึกติดข้อในสิ่งต่างๆการชำระใจจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราทุกคนควรชำระเพราะใจเท่านั้นที่ทำให้วุ่นวายก่อกวนตัวเองตลอดเวลาหากไม่ชำระก็ไม่มีทางที่จะผ่องใสที่จะบริสุทธิ์ได้การชำระใจก็ไม่มีอะไรอื่นที่จะประเสริฐวิเศษไปกว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพุทธเจ้า ก็ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะนำมาชำระนอกจากตัวของตัวจะมาชำระพิจารณาตัวเองเพราะทุกคนถ้าไม่ได้ผูกขาดมาเป็นฆราวาสหรือบรรพชิตธรรมนั้นเป็นของกลางใครศึกษาใครนำมาปฏิบัติจะเป็นสมบัติของคนนั้นพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปไม่ได้หอบธรรมะออกจากโลกไปยังเหลืออยู่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคยังมีถ้าหากปฏิบัติถูกต้องตามหลักธรรมแล้วเรื่องมรรคผลไม่ต้องสงสัยจะต้องเห็นไปจากชัดเจนภายในใจของตัวถ้าหากปฏิบัติไม่ถูกต้องพิจารณาไม่เข้าหลักของธรรมะจะเรียนมาขนาดไหนก็ไม่มีทางที่จะทำกิเลสตัณหาให้ตกออกไปมีแต่เพิ่มทิฏฐิมานะว่าเราเคยศึกษาเรียนได้มากมายกายกองอย่างนั้นอย่างนี้มีผู้มากล่าวตู่ดูถูกมากอยากจะเกิดทิฏฐิมานะแรงกล้าขึ้นไปนี่คือใจที่ไม่มีธรรมยังจดจำอัดธรรมภายนอกมาเป็นสมบัติของตัวถ้าหากเราปฏิบัติธรรมะเกิดขึ้นภายในจิตไม่ได้คิดปรุงอย่างนั้นเขาว่าเขาด่าหากกูมีธรรมะก็ต้องพิจารณาเรามันเสียอย่างคำเขาว่าหรือเปล่าที่เขาด่าเขาว่าหากเราชั่วเราเสียประพฤติไม่ดีมีหลักธรรมอะไรเขาว่าก็ถูกคำเขาควรบูชาควรจะนำมาแก้ไขกายวาจาใจของตนที่เขาตำหนิว่าไม่ดีไม่ชอบต่างๆเขาชมก็ไม่เหื่อไม่ตื่นว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เราดีหรือไม่ต้องมองเข้ามาภายในถูกต้องหรือไม่ที่เขาชมเราว่าเราดีอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเรายังไม่ดีก็อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปดีใจรีบเร่งประพฤติปฏิบัติเขามองเราว่าดีแต่เรายังชั่วยังเสียอยู่ควรที่จะละอายในใจรีบแก้ไขความชั่วเสียต่างๆให้ตกออกไปนี่ผู้ที่มีธรรมะจะไปสถานที่ใดใจเป็นธรรมะสะดวกสบายไม่ว่าตาเห็นหูได้ยินจิตใจมีความสุขมีความสบายพิจารณาแยบคายในเรื่องต่างๆไม่หลงไหลลืมตัวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะจึงคงเส้นคงวามีความสุขประจำตัวอยู่สม่ำเสมอสุขของใจสุขของการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ต้องหอบหิ้วหาบหามไม่ต้องเจ็บให้อัดแอร์สถานที่เพราะเป็นนามธรรมจะทราบดีภายในใจของตัวผู้ที่มีธรรมะภายในตัวถึงคนอื่นเขาจะไม่รู้ไม่เห็นท่านก็ไม่มีความทุกข์ถึงคนอื่นเขาเห็นก็ไม่มีทางที่เขาจะมาแย่งเอาไปได้ธรรมะจึงเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในถ้าใครมีในใจของตัวคนนั้นมีความสุขจะอยู่เป็นมนุษย์เหมือนกันมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเหมือนคนอื่นแต่เท่าว่าจิตใจของท่านได้พิจารณาแยบคายเข้าใจไปจากชัดเจนไม่ตื่นเต้นไม่หลงไหลตายหรืออยู่คุณค่าเสมอกันไม่มีอะไรที่จะห่วงใยในความเป็นอยู่ของตัวพวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเมื่อธาตุขันป่วยไข้จึงมีการเสียอกเสียใจวิ่งเต้นหาหมอท้าหมอมารักษาอยากจะให้กายของตัวหายปกติดีงามเพื่ออะไรก็เพราะใจยังไม่ได้ไม่ถึงสิ่งที่ตนต้องการ ยังห่วงยังหวงเมื่อมีกายอยู่ก็จะได้ทำคืองามความดีขึ้นไปเหมือนกันกับเราข้ามแม่น้ำอาศัยเรืออาศัยแพระยะที่เรายังข้ามไม่ถึงฝั่งเราก็ต้องห่วงต้องหวงแพหรือเรือไม่อย่างนั้นเรือโจมลงไปเราก็จะลำบากข้ามไม่ถึงฝั่งพอยังไม่ถึงฝั่งเมื่อไปถึงฝั่งแล้วเรือแพก็หามไปด้วยหรือเขาก็จะต้องจอดทิ้งไว้ท่าหรือปล่อยมันไปตามลำน้ำถ้าหากไม่ต้องการจะกลับอีกมีการประพฤติปฏิบัติธรรมะไม่มีการตักขึ้นมาสั่งเก่าปกติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติเมื่อรู้เห็นเด่นชัดเป็นจริงท่านจะไม่ห่วงไม่หวงคือไม่อยากกลับมาอีกโลกสมมุติโลกทุกโลกยากโลกลำบากลำคาญท่านรู้ท่านเข้าใจเมื่อท่านถึงจุดหมายปลายทางแล้วท่านจึงไม่มีห่วงมีหวงสังขารร่างกายตายหรืออยู่จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านไม่มีอะไรห่วงใยเรื่องของสังขารของขันเพราะเข้าใจกันชัดเจนมันเรื่องธาตุเรื่องขันมันเป็นอย่างไรเข้าใจอยู่แล้วแต่ต้นมือประพฤติปฏิบัติพิจารณาแยบคายไม่ได้หลงไหลเมื่ออยู่ไปจะได้อะไรอีกเพราะใจที่ต้องการที่ปรารถนาได้ประพฤติปฏิบัติมาจนถึงที่สุดว่าอยู่ไปอีกหมื่นปีแสนปีความดีจะมีอีกไหมท่านก็ทราบว่ามันหมดเท่านั้นการละการบำเพ็ญของใจจึงไม่มีการห่วงการหวงในการเป็นการตายอยู่ก็ไม่ได้อะไรตายก็ไม่ได้อะไรอีกความบริสุทธิ์มีอย่างไรเป็นความบริสุทธิ์ของใจเพียงแค่นั้นแต่เป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นถ้ากายยังอยู่เขามาทำบุญคุณทานมากราบมาไหว้ผู้ที่ต้องการบุญเขาจะได้รับความสุขความสบายจากการกระทำบำเพ็ญของเขาแต่ตัวของท่านเองหมดคุณค่าสาระไม่มีอะไรที่จะดีวิเศษไปอีกได้ไม่ปรารถนาอะไรทางใจของท่านเพราะประสบพบความบริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วแต่บางคนก็อาจจะสงสัยคนที่ไม่มีความอยากเอาอะไรไปให้ท่านไม่ปรารถนาจะได้บุญได้กุศลอย่างไรก็ท่านหมดความอยากแล้วก็ให้คิดดูแผ่นดินที่เราปลูกสร้างของต่างๆลงไปเกิดพันธุ์ถ้าดินดีพื้นที่มันบอกดูต้นไม้ใบหญ้าก็ทราบว่าที่นั้นมีปุ๋ยดีปลูกอะไรจะต้องงอกงามดีแล้วปลูกลงไปดินมันก็ไม่ว่าอะไรเราจะปลูกพืชอะไรลงไปดินมันไม่เคยยินดีดินไม่เคยยินร้ายในพืชพันธุ์ที่เราปลูกลงไปแต่พืชพันธุ์นั้นก็งอกงามให้สำหรับคนที่ไปปลูกฝังเมื่อตกดอกออกผลมาเขาก็เก็บเกี่ยวเอาพืชพันธุ์ของเขาได้สะดวกสบายฉันใดจิตใจของท่านผู้บริสุทธิ์ก็ไม่มีความอยากเหมือนกันกับแผ่นดินแต่ผู้ที่ต้องการผลประโยชน์จากท่านได้สมบูรณ์ไม่มีทางเสียหายฉะนั้นคนมีปัญญาจึงได้เปรียบคนไม่มีปัญญาเสมอไปไม่ว่าจะทำอะไรการทำบุญคุณทานในทางศาสนาพระพุทธเจ้าก็เคยแนะสอนเอาไว้วิเจยทานังทาตับบังให้พิจารณาแยบคายเสียก่อนจึงให้ทานไม่ใช่ว่าจะให้ไปสุ่มสี่สุ่มห้าต้องพิจารณาภายในใจแยบคายว่าจะได้สาระประโยชน์อย่างไรความจริงการพิจารณาแยบคายเป็นอุบายปัญญาของบุคคลคนที่มีปัญญาทำอะไรจะต้องพิจารณาไม่ใช่ทำไปสุ่มสี่สุ่มห้ายังแต่ปลูก บ้านอยู่อาศัยก็ต้องพิจารณาที่จะปลูกว่าเหมาะสมหรือไม่คนที่ทำไร่ทำสวนเขาก็ต้องพิจารณาจะเหมาะสมกับพืชแบบไหนต้องมีการพิจารณาทางนั้นไม่ใช่ว่าเลือกที่รักผักที่ชังไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้พิจารณาถ้าทำไปโดยสุ่ม4สุ่ม5อาจจะขาดทุนสูญกำไรการทำบุญทุนทานก็ทำนองเดียวกันท่านจึงบอกว่าปุญญาเขตตังโลกัสสะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์จริงจึงจะเป็นเนื้อนาบุญได้ถ้าพระสงฆ์ปลอมไม่มีศีลมีธรรมมาต่ออาศัยศาสนาทำลายศาสนาเราไปบำรุงรักษาไปส่งเสริมคนแบบนั้นมันก็เหมือนกันกับเอาอาวุธไปให้โจรจะปล้นศาสนาทำร้ายศาสนาทำให้เขามีกำลังทำร้ายคนอื่นได้สะดวกสบายโจรที่มีอาวุธเป็นอย่างนั้นถ้าโจรไม่มีคนบำรุงหรือหมดอาวุธมันก็ทำอะไรมากมายไม่ได้ฉันใดศาสนาที่เสื่อมลงไปไม่มีใครสนใจทุกวันนี้มีก็ส่วนน้อยก็เพราะเหตุว่าพระสงฆ์ที่บวชในศาสนาประพฤติทำวินัยไม่คงเส้นคงวาประพฤติไปตามกิเลสตัณหาของตัวอย่าทำชั่วทำเสียอย่างไรก็ทำไปไม่ได้คิดว่าเหยียบย่ำทำลายศาสนาเหตุนั้นคนเห็นเข้าจึงไม่มีศรัทธาไม่น่าเลื่อมใสไม่ว่ากิริยาภายนอกประพฤติทางกายทางวาจาตลอดถึงเรื่องจิตใจไม่มีอะไรที่จะน่าเลื่อมใสคนที่ต้องการบุญเมื่อที่นี้พิจารณาเห็นว่าคนภิกษุสามเณรหรือพระสงฆ์เหล่านั้นไม่มีอะไรเรื่องธรรมวินัยในตัวจะไปหาบุญกับคนแบบนั้นก็เหมือนกันกับหาเลือดจากปูไม่มีเวลาที่จะเจอให้แต่นั้นท่านจึงให้ที่นี้พิจารณาจะทำอะไรให้พิจารณาในใจแยบคายหากเราพิจารณาแยบคายมันไม่ค่อยผิดการบำรุงศาสนาเป็นหน้าที่ของอุบาสกอุบาสิกาศาสนาจะยืนยงคงอยู่ภิกษุสามเณรจะได้ประพฤติปฏิบัติจะมีธรรมะมาสอนโลกต่อไปก็อาศัยญาติโยมเป็นผู้อุปถัมภ์รักษาศาสนาไม่ใช่ว่าจะมีหน้าที่แต่ภิกษุสามเณรเป็นผู้รักษาเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านมอบให้บริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาสมัยปัจจุบันนี้ภิกษุณีหมดไปก็ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงคฤหัสถ์ชายหญิงที่ดูแลศาสนาหากเราเข้าใจว่าพวกนั้นหมู่นั้นหรือคนนั้นประพฤติไม่ดีอย่าบำรุงอย่ารักษาอย่าทนุถนอมเรื่องคนที่ชั่วที่เสียประพฤติเกะกะล่าลานเหยียบย่ำทำลายศาสนาก็จะหมดไปเองเพราะจะอยู่ในศาสนาต่อไปก็ไม่มีใครจะเลื่อมใสศรัทธาเขาจะออกมาเป็นคฤหัสถ์หาอยากหากินตามเรื่องของเขาเองถ้าเรายังบำรุงเสมอกันกับผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบยังประพฤติยังมีศรัทธาเชื่องบ่าเชื่องไหลกับเขาไม่ทราบว่าคนใดทำดีทำชั่วยังสนับสนุนเสมอกันโจรศาสนาคือพระเนนที่ไม่มีธรรมนี้ในก็จะมีจำนวนมากขึ้นจะเหยียบย่ำทำลายเรื่อยไปฉะนั้นการจะทำบำเพ็ญทางทานวัตถุก็ต้องที่นี้พิจารณาหาสถานที่หาบุคคลควรอย่างไรก็พิจารณาวินิจฉัย ให้หยาบคายภายในใจเสียก่อนท่านสอนละเอียดธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าสอนด้านให้ทานรักษาศีลหรือเมตตาภาวนาสอนทางโลกหรือทางธรรมท่านแยบคายไม่ว่าตั้งแต่จะเลือกหาที่ทำบุญทุนทานจะคู่ครองของเราหัวเมียเขาก็เรียกกันไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงจะเอามาเป็นเมียหมดเป็นผู้ชายจะเอามาเป็นหัวหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นต้องเลือกดูว่าคนนั้นจะสมควรหรือไม่เมื่อได้มาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาจะมีความสุขกายสบายใจหรือมันจะมาทำอะไรต้องพิจารณาแยบคายแต่ถึงพิจารณาขนาดนั้นบางทีก็ยังพลาดผิดไปได้ยิ่งไม่พิจารณาเสียเลยก็ไปกันใหญ่ทางศาสนาท่านสอนทุกแง่ทุกมุมให้พิจารณาคนที่มีปัญญาจึงได้เปรียบคนไม่มีปัญญาเลื่อยไปการพิจารณาภายในก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราทำไปมันจะเป็นอย่างไรไม่ได้พิจารณาใจที่เคยได้รับ ความสุขความสงบมันต้องมีเหตุมีผลมันจึงสงบไปได้ที่มันฟุ้งฟุ้งมันก็ต้องมีเหตุมีผลของมันมันจึงไม่ยอมสงบระงับเราต้องที่นี้พิจารณาว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่ทางพิจารณาใจตัวเองมันก็มีอีกการฟังธรรมะหรือการพิจารณาตัวเองการปฏิบัติธรรมะเป็นหน้าที่ของทุกคนศาสนาถึงจะดีวิเศษประเสริฐขนาดไหนถ้ามันไม่มีภายในใจของเรามันก็ไม่เป็นประโยชน์ให้เหมือนสมบัตินี่อยู่ในคลังมากมายก่ายกองแต่เราอยู่บ้านนอกหรืออยู่ในบ้านของเราไม่มีสมบัติอะไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์ให้มันเป็นของคนอื่นไม่ใช่เป็นของของตนนี่ธรรมะของพระพุทธเจ้าดีเลิศประเสริฐจริงของพระสาวกดีเลิศประเสริฐจริงแต่ตัวของเราเป็นอย่างไรนี่คือเราไม่มีศาสนาในใจถ้าหากเรามีศาสนาในใจคนอื่นทั่วไปเขาว่าศาสนาเสื่อมไม่มีอะไรดีวิเศษแต่เราเห็นเราเป็นภายในตัวของเราเขาจะว่าจนปากเขาฉีกไปกว่าต่างคุณงามความดีความเลิศไปเสิร์ฟภายในจิตในใจของเราไม่เคยตกเคยหลุดออกไปถ้าหากเราเป็นเราเห็นเรารู้ศาสนาที่สำคัญที่สุดก็คืออยู่ในตัวของพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้าหากเราฝึกฝนอบรมตนของตนศีลรักษาสมาธิมีในจิตในใจปัญญาแก้ไขกิเลสมีอีกความสงบระงับดับกิเลสตัณหาเป็นอย่างไร ซึ่งตำรับตำรากล่าวไว้ว่าดีมุเราเห็นเด่นชัดภายในตัวของเราจะมีทางสงสัยอะไรมันจะเสื่อมไปขนาดไหนเป็นเรื่องลมปากของคนแต่ตนของตนรู้ไปจักนี่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติจึงสมควรที่พวกเราท่านจะกระทำบำเพ็ญให้รู้ให้เห็นให้ดีให้เด่นความคิดปรุงจิตคล่องในเรื่องของกิเลสตัณหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราเคยหลงเคยเพลิดเคยเพลินเคยจิตเคยคล้องมาด้วยกันทั้งนั้นเราจะมาอบรมจิตทีนี้พิจารณาให้จิตสงบระงับชั่วระยะเวลาจะทำไม่ได้หรือคิดสิ่งอื่นทำไมมันคิดได้จะมาทำจิตทำใจให้สงบทำไมมันจะทำไม่ได้เราทำไม่ได้ใครเขาจะมาทำให้เขากินก็อิ่มท้องของเขาเราไม่กินก็ไม่มีวันอิ่มเราสอนตนอย่างนั้นแล้วฝึกฝนอบรมตั้งหน้าตั้งตาจะทำบำเพ็ญให้จิตได้สงบระงับจะเชื่อมั่นว่าคุณค่าศาสนาหรือความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตถ้าจิตได้รับ อัตธรรมรับความสงบสงัดการปฏิบัติไม่ต้องบังคับบัญชามันยากจะประพฤติปฏิบัติเพราะทุกคนไปไม่ว่าแต่มนุษย์สัตว์มันก็ชอบความสุขความสบายแต่มันไม่รู้จักว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนไม่รู้จักวิธีที่จะประพฤติปฏิบัติให้ใจสุขใจสงบฉะนั้นมันจึงวิ่งหาแต่ความสุขความสบายแต่ไม่เห็นว่าความสุขอันแท้จริงมันอยู่กับตัวของตัวหากฝึกอบรมให้รู้เห็นเด่นไปจากว่าจิตนี้เป็นเรื่องสำคัญสุขได้สงบได้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าความสุขที่ตาได้ดูหูได้เห็นภายนอกมากมายก่ายกองตั้งหน้าตั้งตาภาวนารักษาอารมณ์ทัญญาสิ่งที่ชั่วเสียต่างๆปัดเป่าออกไปทำจิตทำใจให้สงบระงับเกิดความสว่างสวยประเสริฐวิเศษการประพฤติปฏิบัติธรรมมีคุณค่าสาระอย่างนั้นไม่อย่างนั้นก็ไม่มีศาสนายืนยงคงมาขนาดนี้เพราะความดีของศาสนาไม่ได้มีกฎหมายบังคับบัญชาทุกคนไปจะต้องปฏิบัติศาสนาไม่ปฏิบัติจะต้องจับกุมลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่ได้บังคับบัญชาอย่างนั้นแต่ถ้าว่าผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนารู้เห็นเรื่องของศาสนาว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐวิเศษท่านจึงยอมเสียสละเรื่องโลกออกมาประพฤติปฏิบัติผู้ที่อยู่ในโลกหากอยากจะมีความสุขความสบายก็พยายามภาวนาพยายามรักษาจิตใจของตนเมื่อฝึกอบรมรู้เห็นเด่นเข้ามันก็หมดสงสัยว่าศาสนามีคุณค่าอย่างไรสำหรับโลกจงพากันทีนี้พิจารณาพากันศึกษาพากันประพฤติปฏิบัติเพราะคนเท่านั้นที่จะกระทำได้เป็นอัพพสัตว์พวกอัพพสัตว์หมายถึงสัตว์ดิเรกฉานไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติมรรคผลได้เราโชคดีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์เพราะพระพุทธศาสนามีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนถ้าเราฝึกปฏิบัติแล้วไม่มีทางสงสัยจิตใจที่เคยหดหู่จิตใจที่เคยฟุ้งซ่านต่างๆมันจะหายไปหมดไปทำจึงเป็นเรื่องชำระใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวได้เป็นอย่างดี